Tervetuloa Tiede Ykköseen, minä olen Joonas Turunen. Talvivaaran kaivosvuoto on saatu vasta osittain tukittua, mutta vaikutusten arviointi on vasta alkamassa. Me keskitymme tänään siihen, mitä kaikkea tiedetään jo kaivoksen jätevesialtaista luontoon päässeen. Kuinka paljon raskasmetalleja on vuotanut? Entä miten vaikuttaa jäteveden mukana poisvienut uraani? Mitä tämä tarkoittaa ympäristön kannalta? Täällä studiossa on myös toimittaja Sisko Loikkanen. Sisko, tartutaan ensin tähän uraanikysymykseen. Mistä se tarkalleen ottaen on lähtöisin?
Niin, tämä viimeisin uutinen, siis Talvivaaran kaivososakeyhtiöstä tämä negatiivinen uutinen on todella se viime päiviltä, että kaivoksen alueelta valuu siis uraanipitoisia vesiä tähän lähiympäristöön. Ja vastauksena tuohon Joonaksen kysymykseen, niin nämä vedet ovat siis sellaista jätevettä, joka lähtöisin on alun perin metallien rikastusprosessista. Siis metallien, jota siellä jalostetaan tai rikastetaan, siinä prosessissa syntyy tätä vettä. Ja tätä vettä on nyt sitten johdettu tämmöiseen niin sanottuun kipsisakka-altaaseen. Ja tämä vesi sisältää siis uraania, ja tässä altaassa on reikä, ja tästä reiästä tämä vesi, uraanipitoinen vesi, valuu nyt ympäristöön. Tässä on siis kysymys kaiken kaikkiaan. Ja tällainen kipsisakka-allas ei ymmärtääkseni ole tarkoitettu jätevettä varten, vaan se on tarkoitettu tämmöistä kipsisakkaa varten, mutta jostakin syystä on nyt menetelty niin, että tätä vettä on sinne altaaseen johdettu, ja nyt kai viimeisin tieto on vielä se, että sitä vettä lähtee sieltä ikään kuin yli tällaisiin varoaltaisiin. Että tämä on se tilanne, mikä siellä Talvivaarassa tällä hetkellä on. Ja nyt meillä siis todellakin on tässä haastattelutulossa, täällä puhelimen toisessa päässä on johtaja Tarja Ikäheimonen Säteilyturvakeskuksesta tutkimus- ja ympäristövalvontaosastosta. Tervetuloa lähetykseen, Tarja Ikäheimonen.
Kiitos.
Ja tilannehan on siis se, että Säteilyturvakeskus on ottanut näytteitä tästä jätevedestä ja mitannut siitä uraanipitoisuuksia. Eikö näin ole?
Kyllä.
Mitä viimeisimmät tiedot kertovat uraanipitoisuudesta?
No viimeisimmät tiedot, mitkä me saatiin nyt juuri tänä päivänä, kertovat sen, että tämä kaivosalueen näissä vesistöissä nämä uraanipitoisuudet on nousseet yli 50-kertaisiksi. Eli sieltä kipsisakka-altaasta tämä purkautunut vesi on täällä, ainakin täällä kaivosalueen vesistöissä jo. Sen lisäksi tässä kaivosalueen eteläpuolella olevasta purosta otetussa vesinäytteessä myös havaitaan kohonneita uraanipitoisuuksia.
Eli kuinka paljon kohonneita?
Uraani leviää sieltä ympäristöön. Tämä tulos on vielä tämmöinen epävarma tulos. Me nähdään, että se on kohonnut. Siitä en osaa sanoa tarkemmin tätä, kuinka monikertaiseksi. Mutta kaivosalueella ne on jo yli 50-kertaisia normaaliin pitoisuuden nähden.
Mitä tarkoittaa tuo normaali?
Normaali tarkoittaa sitä, mitä ylipäätänsä luonnossa näissä luonnonvesissä uraanipitoisuus on.
Aivan.
Ja sehän on ollut aikaisemmin ennen tätä vuotoa, se on ollut myös täällä Talvivaaran kaivosalueen näissä puroissa ja laamissa, niin ihan tämmöistä normaalitasoa.
Mitä se sitten käytännössä on? Mitä siis suuruusluokkaa tuon bekkerellinään sitä mitataan?
Bekkerellinä me mitataan, tai toisaalta sitten voi uraanimäärän kertoa massamääränä. Mutta kokonaisuraanimäärä, pitoisuus vaihtelee siellä kaivosalueen vesissä nyt, nämä on keskiviikkona otettuja näytteitä, niin 1-5 bekkerelliin litrassa.
Aivan. Missä muodossa tuo uraani on näissä jätevesissä?
Näissä vesissä, mitä me nyt ollaan mitattu, niin se on liukoisessa muodossa, koska se löytyy siitä vedestä.
Se on ioneina siis?
Se on ionikompleksisoituneena tai liukoisessa muodossa olevana.
Onko sitä useassa eri isotopimuodossa?
Tämä uraani, mitä täällä on, niin se muodostuu kahdesta uraanin isotoopista, eli uraani 238 ja uraani 234. Niitä on niin kuin bekkerellimäärällisesti niitä on yhtä paljon, eli tämä on niin kuin kokonaisbekkerellimäärä, tämä 1-5 bekkerelliä litrassa.
Aivan. Mikäs todennäköisyys nyt on, että se lähtee leviämään sieltä laajalle alueelle? Uskallatko arvioida?
Kyllä mä uskallan sen verran arvioida, että kyllä se sieltä kun se on vedessä tämmöisessä liukoisessa muodossa, niin kyllä se sieltä kaivosalueelta myös kaivosalueen ulkopuolelle kulkeutuu.
Sitä ei voi mitenkään saostaa pois sieltä vedestä niin, että se olisi kiintoainesta, niin että se jäisi sinne paikalleen eikä etenisi veden mukana.
Sitä voisi ja sitä yritetäänkin mun käsittääkseni siellä kaivosalueella saostaa tämmöisellä niin sanotulla kalkkimaidolla, eli tämmöisellä veteen sekoitetulla kalkilla, joka saostaisi sen uraanin ja muutkin metallit. Uraanihan ei ole tässä se suurin ongelma, vaan käsittääkseni nikkeli on se, joka on kaikista suurin ongelma näissä jätevesissä. Sitä voidaan yrittää saostaa kalkilla pois.
Onko siitä kokemusta, miten semmoinen onnistuu?
Kyllä se osittain onnistuu, mutta tästä tulee sitten uusia probleemoja sitten näistä suurista kalsiumsuolapitoisuuksista.
Aivan, eli vaikka ongelma yritetään poistaa, niin syntyy uusia ongelmia tilalle.
Saattaa olla, kyllä. Ja suuressa mittakaavassa minä en tiedä kuinka hyvin tämmöinen kalkkimaitosaostus onnistuu.
No miten vaarallista tällainen näin paljon uraania sisältävä vesi on sitten ympäristölle? Puhutaan siitä seuraavaksi. Siis jos ajatellaan nyt, että sitä leviää esimerkiksi lähellä olevaan jokeen ja siellä joessa on kaloja, niin kuinka vaarallista se on näille eliöille, siis kaloille tai muille eliöille?
No mun käsittääkseni nyt vaikka tämä kuulostaa hurjalta, että on 50-80 kertaisia pitoisuuksia tai suurempiakin, mutta siitä huolimatta nämä on vielä sen verran pieniä pitoisuuksia, että ei näistä tämmöistä säteilysuojelullista haittaa ole.
Entäs linnuille, jos linnut syövät kaloja, jotka ovat tässä vedessä?
No kyllä tämä uraani, jos vedessä on uraania, kyllä se kertyy näihin kaloihin. Se kertyy noin, sanotaan, että tämmöinen niin sanottu siirtokerroin on suomalaisissa kaloissa luokkaa 70. Ja sitten todella, kun kalaan on kertynyt siitä vedessä olevan uraanin määrästä 70-kertainen määrä, niin sitten kun linnut syö niitä kaloja, niin lintuihin kerääntyy sitten taas hieman enemmän. Mutta se, että mikä on sitten lopulta tämmöinen myrkyllinen tai haitallinen määrä näille eliöille, niin siitä ei oikeastaan ole tarkkaa tietoa.
Aivan, mutta vahinkoa kuitenkin niille saattaa olla siitä.
Saattaa olla, koska ihmisillekin isoina määrinä uraanista on haittaa.
Niin, kuinka vaarallista on ihmisen juoda tuollaista vettä?
No, vettä, tämä 1-5 pekkerellinen, ja tätä voitaisiin oikeastaan verrata siihen, että Säteilyturvakeskus on juomavedelle antanut toimenpiderajan noin 3 pekkerelliä litrassa. Silloin ei suositella juotavaksi ainakaan pitkäkäyttöisesti vettä.
Aivan.
Tämän säteilyn takia. Mutta tässä on sitten semmoinen ongelma vielä, että uraani on oikeastaan myrkyllisempi kemiallisesti. Eli kansainvälinen terveysjärjestö suosittelee juomavedelle vielä alhaisempaa pitoisuutta sen kemiallisen myrkyllisyyden takia.
Mitä tarkoittaa tässä tämä kemiallinen myrkyllisyys?
Kemiallinen myrkyllisyys tarkoittaa, että se ei johdu se myrkyllisyys siitä säteilystä, vaan siitä, että se uraani on muuten myrkyllinen.
Siis elimistössä?
Elimistössä.
Ihmisellä nautittuna?
Nautittuna kyllä, ihmisen elimistöön jouduttuna.
Aivan.
Munuaiset on se herkin elin.
Aivan.
Ihmisillä uraanin suhteen.
Kyllä, eli siis ei suositella kuitenkaan juotavaksi. Entäs tuommoinen käsikosketus tässä vedessä, niin onko siitä vaaraa?
Siitä ei ole vaaraa.
Eli tämmöinen lähikontakti ei aiheuta mitään ongelmia.
Ei.
No entä pohjavesiin? Onko mahdollista, että tämä kulkeutuu nyt pohjavesiin, tämä radioaktiivinen uraani?
Periaatteessa se on mahdollista. Tämä riippuu siitä, kuinka lähellä pohjavedet on näitä pintavesiä, onko niillä yhteyksiä jossakin kohin, minkälaista se maaperä on, minkä läpi se sitten niin kuin kulkeutuisi. Mutta kyllä se periaatteessa on mahdollista, että osa siitä kulkeutuu pohjaveteen.
Aivan. Tiedetäänkö sen maaperän laadusta? Onko sitä tutkittu?
Nyt, mulla ei nyt ole siitä kyllä tietoa. Me selvitetään, mun käsittääkseni tämä paikallinen ELY-keskuskin selvittää näitä pohjavesipaikkoja, ainakin pohjaveden ottamopaikkoja. Minun mielestäni Talvivaaran tässä ihan lähistöllä ei ole tämmöistä juomavesien pohjavesiottamoa, mutta tätä asiaa selvitetään.
miten pitkäaikainen ongelma tämmöinen uraani on sitten tuolla maaperässä ja vedessä? Siis kuinka pitkäksi aikaa tästä on ongelmaa?
Tätä onkin vaikea arvioida. Uraanihan on, sillähän on hyvin pitkä puoliintumisaika, että se ei niin kuin tämän tämmöisen normaalin puoliintumisen kautta nopeasti katoa. Mutta toisaalta, jos se sitten kiinnittyy esimerkiksi vesistöissä hiukkasiin tiukasti ja menee sinne pohjasedimenttiin ja pysyy siellä, niin silloin tavallaan siitä ei ole niin paljon ongelmaa kuin että se tässä vedessä liuosmuodossa olisi.
Niin siitä ei siis säteile ulospäin mitään radioaktiivista ainetta, että siinä mielessä ei tarvitse siis huolehtia lähiympäristön ihmisten. Että
sillä lailla ei, koska tämä uraani on tämmöinen alfasäteilijä, niin sit se sillä lailla ei säteile kuin esimerkiksi tämä keesium, jota meillä näissä ydinvoimalaitosonnettomuuksissa on.
Nythän me seuraamme tätä tilannetta jatkossakin. Onko näin, että Säteilyturvakeskus antaa ihmisille toimintaohjeita jatkossa, siis tulevaisuudessa, jos siihen on tarvetta?
Jos on tarpeen, niin me annetaan suosituksia veden käytölle.
Eli te pidätte tilanteen tasalla
kansan? Kyllä
pidätte.
Me seuraamme tilannetta koko ajan. Meillä on näytteenottoa siellä koko ajan. Ja jos siltä näyttää, niin kyllä me annetaan suosituksia tämän luonnonvesien käytölle.
Hienoa. Seuraamme tilannetta täällä Tiedeykkösessäkin jatkossa ja Tarja Ikäheimonen, kiitoksia tästä haastattelusta.
No kiitos teille.
Kiitos, kuulemiin.
Kuulemiin.
Uraanin ohella Talvivaaran päästöistä huolta herättävät erityisesti raskasmetallit. Nikkeliä on päässyt jätevesialtaista kaivosalueelle ja siitä eteenpäin tiettävästi 10 000 kiloa, valtava määrä. Vesien seassa on myös nikkeliäkin vaarallisempaa kadmiumia. Mitä raskasmetallit voivat ympäristössä aiheuttaa? Tavoitin hetki sitten erikoistutkija Jaakko Mannion Suomen ympäristökeskuksesta.
Täytyy tosiaan se muistaa, että sitä aluetta on kuormitettu aikaisemmin, mutta myös tutkittu. Eli tämmöiset asiat täytyy ottaa huomioon silloin, kun juuri tätä päästöä ruvetaan arvioimaan ja tämän vaikutuksia.
Eli siellä Talvivaaran alueella tosiaan näitä metalleja on päässyt lähijärviin jo aikaisemmin, joten niissä on tapahtunut muun muassa suolaantumista ja ainakin pari-kolme järveä on epänormaalissa tilassa näiden aikaisempien metallipäästöjen takia. No jos otetaan näistä raskasmetalleista nyt kaksi käsittelyyn. Toinen on nikkeli, jota on päässyt valtavia määriä pois sieltä kaivoksesta, mutta sitten toinen metalli, mitä sieltä on mitattu jätevesien seasta, on kadmium. Mitä kadmium voi ympäristössä aiheuttaa?
Kadmium on niin kuin metallien kirjossa vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen, että se on kyllä myös pystyy kertymään niin kuin nämä eräät pahemmista metalleista ja puhumattakaan sitten orgaanisista ympäristömyrkyistä niin kuin vesiympäristössä. Et kadmium kyllä myös kertyy, mutta kuitenkin sen vaikutukset katsotaan kyllä tämän tyyppisessä tilanteessa, että ne on niin kuin ne kyllä akuutit vaikutukset on oleellisia ja silloin se kadmium vaikuttaa kaikkiin vesieliöryhmiin, niin leviin vesikirppuihin kuin kaloihin. Ja kadmium on kuitenkin aika hyvin tunnettu ja testattu myrkky, joka tarkoittaa sitä, että sitä on myös laboratorio-oloissa aika paljon testattu näillä mainituilla eri eliöryhmillä eri tasoilta. Ja kun on paljon testejä, niin se on aika lailla varmempi myös se testien niin kuin yhteinen tulos. Ja niinpä tämmöisille raja-arvoille, mitä kadmiumille on olemassa, niin se ei ole kovin suuri se varmuuskerroin siinä. Tarkoittaa, että kyllä siinä niin kuin raja-arvon nurkilla niin nämä eliöt kärsii. Miten ne kärsii, niin se on kuolevuutta. Tai, ja sitten niin testataan niin kuin myös kasvua ja käyttäytymistä ja sitten eliöiden lisääntymistä. Kaikkia näitä tehdään laboratoriotesteissä ja kaikkia näitä tietysti siellä luonnossa myös tapahtuu.
Mikä on kadmiumin kohdalla se raja-arvo, jonka pitää ylittyä, jotta ravintoketju häiriintyy, ja milloin saamme tietää, onko tämä raja-arvo ylittynyt siellä Talvivaaran päästöjen seurauksena?
Kadmiumin osalta niin siinä on kaksi raja-arvoa. Toinen sellainen pitkän ajan raja-arvo, joka riippuu muusta vedenlaadusta, mutta se on kuitenkin selvästi alle mikrogramman luokkaa. Että se on noin 0,5 mikrogrammaa. Vähän riippuu siitä, että minkälainen sen alkuperäinen taustapitoisuus on alueella.
Erikoistutkija Jaakko Mannio, milloin saamme sitten tietää, onko tämä raja-arvo ylittynyt siellä alueella?
Uskoisin, että ensimmäiset tulokset näistä nyt tämänkertaisesta tilanteesta niin on ensi viikolla varmaankin käytettävissä.
Jos raja-arvot ovat ylittyneet jossain näytteenottoalueella, niin mitä voidaan päätellä? Onko kalakuolemia tulossa? Minkälainen vaikutus tällä voi olla ravintoketjussa?
Se, niin kuin sanoin, niin se vaikuttaa kaikilla noilla tasoilla, ja sehän on tietysti merkki siitä, että jotain pitää tehdä, mutta tietysti Talvivaaran osalta niin tilannehan on selvä, että siellä kaikki tahot koko ajan tekee kaiken mahdollisen asian hyväksi, mutta tietysti sille tulpalle, jos nyt ajatellaan, että nyt päästö on saatu kuriin, mutta mitä sinne on päässyt jo, niin se on sitten se, mitä siellä on. Ei sille ainakaan välittömästi kovin paljon voi tehdä.
Erikoistutkija Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta. Mitä kaikkea te tutkijat tarvitsette, mitä tietoja teidän pitää saada, jotta pääsette arvioimaan näitä kokonaisvaikutuksia, joista näiden raskasmetallipäästöjen kohdalla puhutaan?
Arvelisin, että tässä edetään niin, että tehdään jonkunlainen pika-arvio muutaman viikon sisällä, ja sitten se homma jatkuu varmasti pidemmänkin aikaa, ja pitää koota sitä aiempaa tietoa siellä ja verrata näihin uusimpiin tuloksiin. Siinä mielessä se varmasti menee kevääseenkin helposti.
Eli onko tilanne nyt se, että tässä aivan lähipäivinä tai edes lähiviikkona ei saada mitään varmoja lukuja siitä, minkälaisia raskasmetallimäärejä sinne Talvivaaran ympäristössä oleviin vesistöihin on päässyt?
Mä ajattelin tätä näin, että pitää olla varmempi tieto siitä, että mikä se niin kuin kilomäärä on siinä niin kuin ensimmäisissä puroissa, tai siis sekä vesimäärä että pitoisuus. Joo, itse asiassa tärkeämmin näin. Eli pitoisuus ja vesimäärä, mikä on nyt näin päivinä kulkenut, ja sitten ruvetaan katsomaan. Siis se pystytään mallistamaan kyllä sitten sen tämän päästön niin kuin tulpan kulkua, mutta sitten sitä pitää tietysti mittauksin niin kuin varmentaa, että käyttäytyykö se niin, koska siinä varmasti tapahtuu niin kuin aineisten sedimentoitumista, sakkautumista pohjalle, ja sitten toisaalta kyllä siinä on varmasti sekin mahdollista, että osa noista järvistä, kun niissä on tämä suolautuminen, niin ei ole ihan varmaa, kuinka se sekoittuu niihin järviin vai meneekö se pintavirtauksena läpi. Nämä on sellaisia asioita, joita voidaan kyllä sekä mallintaa, mutta yleensä mallit pitää myös verifioida, ja silloin se on aika sen näyttää.
Erikoistutkija tohtori Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta tähän loppuun aivan lyhyesti. Tässä on monta avointa kysymystä tässä Talvivaaran päästöjen vaikutuksessa, mutta jos mietitään tätä ravintoketjua, milloin osataan sanoa, kuinka pitkälle tämä metallipäästö, nikkeli ja kadmium ja muut raskasmetallit kulkee siellä ravintoketjussa? Nähdäänkö esimerkiksi kalakuolemia keväällä?
Kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy viimeistään keväällä lumia sulettua, tämä kalakuolema-asia. Ja sitten taas toisaalta niin kuin kalaston kannalta, mä en tiedä, tämä tietysti liittyy kanssa siihen, kun sanoin, että pitää kaivaa nykyinen tieto niin kuin kasaan, että mikä on lähtötilanne. En tiedä sen kalaston tilannetta siellä niissä pienimmissä nämä lähteet. Siinä on hyvin pieni se Salminen, sitten on Kalliojärvi, Kolmisoppi on jo iso järvi, mutta siinä on jo avolouhus vieressä. En tunne niiden kalaston tilaa, mutta että se tietysti, mikä tässä nyt on kuitenkin todennäköisesti on lohdullista se, että kun nämä ei ole kertyviä yhdisteitä, tämän ei kyllä pitäisi vaikuttaa kalojen syötävyyteen. Tämä uskaltaisin tässä vaiheessa arvioida.
Erikoistutkija Jaakko Mannio, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Talvivaaran tilannetta voi seurata Yle Uutisten verkkosivuilla sekä myöhemmissä uutislähetyksissä ja myös Yle Tieteen Twitterissä. Kuunnellaan väliin vähemmän dramaattisia, mutta vähintään yhtä tuoreita tutkimustuloksia. Tänään on raskaiden uraaniaiheiden vastapainoksi filosofiaa. Millä perusteella havaintoja pitäisi tehdä, aisteilla vai älyllä? Asiaa myös istumisesta. Sekin voi nimittäin käydä terveyden päälle. Toimittajana Teija Peltoniemi.
Tällä viikolla on kiivetty portaita eikä menty hissillä. Viidettä kertaa järjestetyt valtakunnalliset porraspäivät koettavat saada ihmiset liikkumaan työpäivän aikana pelkän istumisen sijaan. Portaissa liikkumista ei kannata jättää kuitenkaan vain tähän viikkoon, koska istumisen tiedetään lisäävän niska- ja selkäsärkyjä sekä heikentävän sydän- ja verisuoniterveyttä. Mutta vaikuttaako istuminen kuolleisuuteen? Tätä selvittivät australialaiset tutkijat Sydneyn yliopistossa. Mukana oli vähän yli 200 000 ihmistä, iältään joko 45-vuotiaita tai sitä vanhempia. Seuranta-aika oli vajaa 3 vuotta. Kyselylomakkeella selvitettiin istumisen ja kuolleisuuden yhteyttä. Istumisen määrää tarkasteltiin 4 eri ryhmässä. Alle 4 tuntia vuorokaudessa istuvat, 4-8 tuntia, 8-11 tuntia ja yli 11 tuntia istuvat. Alle 4 tuntia istuvia verrattiin muihin ryhmiin. Tutkijat saivat tulokseksi sen, että istuminen on kuolleisuutta lisäävä tekijä. Tulos ei muuttunut, vaikka ihminen oli fyysisesti aktiivinen tai hänellä oli sydäntauti tai diabetes. Tutkijat sanovatkin, että kansanterveysohjelmien kohteena tulisi olla nimenomaan istumisen määrän vähentäminen työpäivän aikana liikunnan lisäämisen ohella. Roolipelejä ja draamaa yliopistoihin ja yrityksiin. Tähän tulokseen on tullut huomenna Helsingin yliopistossa väittelevä maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kirsi Kettula. Rivakasti muuttuva työelämä vaatii aivan uuden tyyppistä osaamista, jota yliopisto-opinnot eivät kuitenkaan riittävästi tarjoa. Kirsi Kettula tutki, miten draaman ja roolipelien käyttö edistävät oppimista muun muassa työelämää varten. Roolipelissä voi simuloida jotain todellisen elämän tilannetta, oppia vaikka asiakaspalvelua tai neuvottelutaitoja. Draamassa puolestaan erilaisten roolien avulla käydään läpi tosielämän tilannetta. Kumpaankin oppimismuotoon liittyy oleellinen oman toiminnan pohdiskelu ja arviointi jälkikäteen. Tällaiset opetusmenetelmät vaativat opettajalta ymmärrystä taiteen kautta oppimisesta, rohkeutta ja oikeanlaisen ilmapiirin luomista. Tulokset ovatkin sovellettavissa keskiasteen koulutuksessa ja laajemmin korkeakouluopetuksessa sekä työelämän oppimistilanteissa, sanoo huomenna väittelevä Kirsi Kettula. Seuraavaksi havaintoihin ja nimenomaan länsimaisen ajattelun klassikon filosofi Immanuel Kantin käsitykseen havainnosta. Aiheesta väittelee huomenna Turun yliopistossa valtiotieteiden lisensiaatti Hemmo Laiho. Hän on tutkinut havaintoa kantilaisittain. Alkuun havainnosta. Elävä olento saa tietoa itsestään ja ympäristöstään tekemällä havaintoja. Hemmo Laihon mukaan filosofiassa havainnossa on kysymys alkukantaisesta tiedon hankkimisesta, jonka avulla voidaan vaikkapa luovia liikenteessä. Havainto on ehdoton edellytys maailmassa elämiselle. Mutta miksi tarttua juuri Immanuel Kanttiin? Hemmo Laiho.
Jopa niin, että voidaan sanoa, että Kant on tietyssä mielessä meidän aikalaisemme, vaikka hän tietysti elikin 1700-luvulla. Niin jossain määrin tässä ei ole mitään katkosta tapahtunut. Me puhutaan edelleen samoista ongelmista, samoista asioista. Ja monet näistä ratkaisuista, jotka nykyään esitetään esimerkiksi vaikka nyt siihen, että mitä tämmöinen ihmiskokemus sitten on, tai inhimillinen kokemus ylipäänsä on, mitä on kognitio, mitä on havainto, mitä on tietäminen, niin monet tämmöiset ratkaisuyritykset ja ratkaisumallit perustuu tavalla tai toisella nimenomaan Immanuel Kantin tuotantoon tai ajatteluun.
Hemmo Laiho haastaa väitöskirjassaan totutun tavan tulkita ja lukea Immanuel Kanttia. Laihon mukaan Kanttia on tulkittu niin, että havaitsemista älyllistetään eikä luoteta aistien tuottamiin havaintoihin, ikään kuin ne olisivat ala-arvoisempia ja sekavampia. Kuitenkin valtiotieteiden lisensiaatti Hemmo Laihon mukaan havainto on hyvinkin alkukantainen kokemus, jossa aisteilla on selkeä asema.
Ja tässä nyt laveampi pyrkimys oli osoittaa, ja nyt vakuuttuneena nyt olen päässyt siihen lopputulokseen, että ylipäänsä meitä vaivaa ja meidän länsimaista ajattelua vaivaa, filosofiaa vaivaa, ehkä monia muitakin tieteenaloja vaivaa se ajatus, että voidaanko me päästä jonkun sortin mielekkääseen havaintokokemukseen, niin me tarvitaan paljon tämmöisiä erilaisia intellektuaalisia tekijöitä mukaan, kuten käsitteitä, tietoa siitä, miten asiat ovat ja muita vastaavia. Ja näin ollen havainnossa tehdään tämmöinen varsin vaativa ilmiö. Ja itse taas väitän, että näin ei ole. Havainto on varsin primitiivinen ilmiö, ja jolla on ihan omat lainalaisuutensa, joiden kautta me varsin mielekkäästi jo pystytään mieltämään maailmaa. Ja Kant jo näki tämän, mutta Kantia on sitten tulkittu mielestäni virheellisesti, ja näin ei huomata itse asiassa, että meillä on tämmöinen jatkumo Kantista tähän päivään, joka kautta myötä havainto itse asiassa ei tulisi ymmärtää niin monimutkaisesti kuin sen tavataan ymmärtää. Että mikäli tämä Kantin projekti oikeasti, niin kuin mitä se oikeasti tarkoittaa ja se viedään loppuun, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että havainto pitäisi ymmärtää paljon primitiivisemmin ja yksinkertaisemmin kuin sitä on tavattu ymmärtää.
Eli ihmisen pitäisi luottaa omiin aisteihinsa?
Ihmisen pitäisi luottaa omiin aisteihinsa. Tämä liittyy just se, että aisteja ei pitäisi nähdä niin jotenkin vähempiarvoisina tai jonain sekavien mielteiden tuottamisen välineinä, vaan pikemminkin tämmöisenä fundamentaalisina tapoina mieltää maailmaa, joiden rooli on paitsi välttämätön, joiden kautta tietyt kognitiiviset toiminnot, tämmöiset tietyt toiminnot, joiden kautta me ylipäätään saadaan minkäännäköistä tolkkua tästä maailmasta, niin lepää tyysti näiden havaintojen varassa, riippumatta siitä, mitä me näillä niin kuin tämmöisillä korkeammilla välineillä me tehdään, miten me ajatellaan maailmasta, mitä merkityksiä me luodaan asioille ja niin poispäin. Vaikka totta kai näiden kahden tason täytyy olla keskenään yhteensopivia jollain tavalla, tässä on myös tämmöinen tietty riippumattomuus. Ja riippumattomuus korostuu nimenomaan havainnon kohdalla siinä, että me tavallaan kyetään tulemaan toimeen ympäristössä hyvin moninaisin tavoin, riippumatta siitä, miten satutaan tämmöisesti, voisi sanoa, intellektuaalisesti ajattelemaan asioista tai maailmasta tai siitä, miten se on rakentunut.
Uutta tieteestä toimitti Teija Peltoniemi. Seuraavaksi havaintoja lääketieteen maailmasta. Monilla lääkkeillä on sellainen taipumus, että niiden hyvät vaikutukset keksitään ikään kuin sattumalta. Epilepsialääkkeitä voidaan käyttää ja käytetään kivun lievitykseen, ja tehotonta verenpainelääkettä käytetään tehokkaana potenssilääkkeenä. Mutta mitä kumman käyttö on keksitty normaaleille silmätipoille? Ja mitä tekemistä silmätipoilla on nivelrikon ja rustojen kanssa? Siitä kertoo farmakologian professori Ilari Paakkanen Helsingin yliopistosta. Leena Mattila jatkaa.
Nivelrikko on hyvin yleinen vaiva ja joidenkin arvioiden mukaan se kalvaa noin 1 000 000 suomalaisen niveliä. Pahimmat ongelmat ovat edessä, jos nivelrikko iskee kantaviin polvi- ja lonkkaniveliin. Eli hoito on syytä aloittaa mahdollisimman varhain, jotta nivelten viottumista voidaan estää. Nivelrikon kehittyminenhän kestää vuosia kausia. Nyt on taas markkinoille tullut uusi nivelrikkolääke, vai onko se uusi, farmakologian professori Ilari Paakkari?
No, tämä uusi molekyyli on kondroitinisulfaatti, joka nyt on kauan tunnettu tämmöisenä vettä imevänä aineena. Sitä käytetään esimerkiksi tietyissä silmätipoissa maailmalla. Että ei se uusi molekyyli ole, mutta tietysti ajatus, että sitä annettaisiin nivelrikkoa sairastavalle potilaalle, niin siinä on semmoinen perä, että sillä ajatellaan, että korvataan sitä ruston kondroitinisulfaattia ja tätä kautta tehdään rustosta terveempi ja pulleampi, vettä sitovampi.
No miten se saadaan sinne rustoon menemään? Ruiskeena vai?
Sitä ei anneta ruiskeena. Se voitaisiin nivelrakoon periaatteessa ruiskuttaa, mutta riskit tämmöistä hoidosta on hyötyyn nähden vähän turhan suuret. Infektioriski on olemassa, eikä se kovin mukavaa ole potilaankaan kannalta. Eli suun kautta otetaan ja sitä kohtuullinen määrä sinne niveltilaan rustoonkin näin ollen joutuu.
No kuinka paljon sitä pitää sitten suun kautta ottaa, että se sinne niveleen tulee tarpeeksi paljon, kun sehän levittäytyy koko ruumiin sen. Sitähän on myöskin lonkassa ja pohkeessa, jos sen suun kautta syö ja se verenkierron kautta leviää.
Tietyssä jatkuvassa käytössä viikkojen sisällä saadaan sinne nivelrustoonkin tietty pitoisuus, joka riittää. Eli tämän aineen hoitotulos näkyy vasta pitemmän hoidon jälkeen ja joillekin potilaalle se ei koskaan tule. Varmasti tässä on kyse siitä, että miten pitkälle tämä nivelrikko on mennyt, että auttaako tämmöinen aine enää siinä tapauksessa, kun nämä nivelpinnan ruston solut on jo hävinneet ja luukudos on paljastunut. Silloin uskoisin, että kyseessä on proteesihoito.
Kuinka kauan se kestää, että nivelrikko etenee siihen, että rustot kuluu kokonaan pois ja hankaa vasten luuta, professori Ilari Paakkari?
Se voi olla aika vaihtelevaa eri tapauksien välillä. Joskus tämmöinen nivelrikko kehittyy nopeastikin esimerkiksi jonkun vamman jälkeisen, luumurtuman jälkeisen virheasennon seurauksena. Ja kyllä varmasti tunnetaan urheilijoiden tiettyjä tyyppinivelrikkoja, vaikkapa keihään heittäjillä. Että jos rasitus on aivan kohtuuton, niin silloin tämä on tämän nivelrikon syy. Mutta se tavallinen nivelrikko, niin sen syy on todennäköisesti aivan tuntematon. Jostain syystä rusto ei vaan kestä. Totta kai on sitten edistäviä tekijöitä, niin kuin liikapaino ja todella hyvin suuri nivelten käyttö, tämmöinen aivan yltiöpäinen harjoittelu voi sitten kuluttaa niitä niveliä.
Mitä ainetta se rusto sitten on, mitä epätoivoisesti yritetään paikata nivelrikkosen nivelistä?
No ensinnäkin rusto eroaa luusta siinä, että siinä ei ole tämmöisiä kalkkeutuneita rakenteita. Rustohan on kalsiumin ja fosfaatin tämmöinen luu on tämän kalsiumin ja fosfaatin kiteinen muoto, jossa on sitten myöskin soluja olemassa. Sekä luukudos että rustokudos on elävää kudosta. Rustossa on nämä ruston solut ja sitten solujen välitila-aine, joka on, voitaisiin sanoa yhteisnimeltään glykoproteiineja, tämä välitilan aine. Ja tämä kondroitiinikin on yksi tämmöinen luonnollinen tämän välitilan aineen aineosa, samoin kuin glukosamiini. Ja tämä rusto käyttäytyy luuhun verrattuna eri tavalla. Se on taipuisaa, joustavaa, kun taas luukudos on tämmöistä kovaa ja pitää tämän muotonsa. Näin ollen tässä nivelpinnassa, niin tämä rusto on tämmöinen välittäjä kahden eri liikkuvan pinnan välillä, joka tekee sen, sanotaan vaikkapa kävelyn aiheuttaman tärähdyksen miellyttävämmäksi.
Onko se rusto, ne väliaineet, soluväliaineet ja muut semmoiset, onko ne niitä suurimolekyylisiä, mitä ei osata vielä valmistaa kemian laboratorioissa?
No nämä on sen verran yksinkertaisia molekyylejä, nämä proteoglykaanit, glykoproteiinit, että uskoisin, että saattaa olla, että niitä voidaan osittain valmistaa, mutta kyllä esimerkiksi tämä kondroitiini on aine, joka eristetään rustosta lääkkeeksi.
Jos se eristetään jonkun eläinten rustoista, niin eikö siinä sitten ole riski allergisille reaktioille, kun siinähän on vierasta proteiinia, todnäk?
No varmaan pieni määrä vieraita proteiineja jää tämmöiseen valmisteeseen. Tuo on hyvin vaikea puhdistaa se täydellisesti ja sen takia, jos tällainen aine annetaan sitten jatkuvasti pistoksena vaikkapa sinne niveltilaan, niin ehkä allergiset reaktiot voi olla yksi haitta.
Miten se vaikuttaa sitten, kun sitä anniskellaan suun kautta, että se menee koko kehoon? Mitä se ruston rakennusaine tekee vaikkapa silmässä tai vasemmassa hauiksessa?
No kyllä varmasti näitä solun välitila massoja aineita on muuallakin vähän samankaltaisia, että voi olla, että se kertyy jonnekin tämmöiseen joustavaan välitilaan myöskin, mutta Kyllä, ilmeisesti tämä rustoon hakeutuminen on tälle tyypillistä. Se kuuluu sinne, se on ruston aineosa ja kun sitä on siellä vähän, niin jos sitä on siellä vähän, niin tämä suun kautta otettu aine korvaa sen puutteen.
No mistä ihmeestä se kondroitiinisulfaatti ymmärtää mennä sinne polveen eikä esimerkiksi pohkeeseen?
Kyllä, sitä varmaan menee, pyrkii menemään kaikkiin kuroksiin, koska tällainen molekyylin leviäminen elimistöön tapahtuu tämän pitoisuuseron kautta. Sitä on jossakin kohdassa mahasuolikanavassa sitten paljon ja siinä verenkierrossa, jonne se joutuu seuraavaksi. Ja tämmöisen pitoisuuseron takia tämä aine sitten pyrkii tasaisesti jakautumaan elimistöön. Se ei ehkä pääse kaikkiin kudoksiin samalla tavalla ja tämä rustokudos nyt on tämmöinen edullinen kudos, johon se onnekkaasti sitten joutuu.
No kun, jos nyt oletetaan, että se oikeasti menee sinne paikalleen ja rakentaa uutta rustoa, niin kuinka tehokkaasti se sitä tekee?
Nyt mä sanoisin, että tämä aine ei varmasti uutta rustoa pysty rakentamaan. Se jollain tavalla edellyttäisi kyllä näiden rustosolujen aktiivista toimintaa ja jakautumista ja lisääntymistä. Tämä korkeintaan parantaa sen olemassa olevan ruston laatua.
Eli elvyttää entiset rustosolut?
En usko, että niitä solujakaan pystyy tämä aine muuttamaan mitenkään, mutta näiden rustosolujen välinen aine, joka nimenomaan tämä ruston kimmoisuuden aiheuttaa, niin sen aineen laatu saattaa parantua.
No minkälaista näyttöä tästä lääkkeestä sitten on?
No näytöt on aika pienimuotoisia, kymmeniä potilaita korkeintaan verrataan kahta ryhmää, toista hoidetaan, toista ei. Eli laajaa näyttöä ei ole. Eikä pitkäaikaisnäyttöä. Tämähän on Niverikon kannalta aika tärkeää, että pysähtyykö tauti sanotaan 5 vuoden aikana, kun tarkkaillaan potilasta. Eli näyttö on aika vähän. Yksi syy, minkä takia näyttöä on ollut vähän, on, että johtuu siitä, että nämä kuvantamismenetelmät on olleet suhteellisen primitiivisia aikaisemmin. Se on ollut tarkoittanut pelkkää röntgenkuvaa ja Nivera on läpimittaa tai niiden rakoa on mitattu millimetreissä ja katsottu, että pysyykö se samana vai kaventuuko se. Nykyiset magneettikuvausmenetelmät saattavat olla vähän tarkempia ja jos nyt tulee uusia tutkimustuloksia näistä aineista, jotka antaa positiivisen tiedon, niin se voi johtua siitä, että on tarkempia tutkimuksia mahdollista tehdä ja nämä pienetkin muutokset näkyvät paremmin.
Kun tässä Niverikossa on se ongelma, että sen syy on tuntematon useissa tapauksissa, niin kuinka paljon se vaikeuttaa sitä lääkkeen kehittämistä, kun ei tiedä mitä vastaan tähdätään, farmakologian professori Ilari Paakkari?
Joo, kyllä varmasti tämä ruston perusbiologia täytyisi tuntea paremmin. Täytyisi tietää, minkä takia rustosolut päättää vaan luopua tehtävistään ja lopettaa sen väliaineen tuottamisen ja tämän rustopinnan ylläpitämisen, mutta kyllähän me sitten tiedämme monia syitä, ulkoisia syitä, jotka tuhoaa tämän ruston. Tämä liikarasitus esimerkiksi on tämmöinen, virheasennot nivelissä ja niiden nivelten liian voimakas ylikäyttö.
Jokaisella kolikolla on 2 puolta, niin tässäkin tietenkin on toinenkin puoli, että kun, jos sillä on vaikutuksia, niin sillä onkin myöskin haittavaikutuksia, eli mitä?
No haittavaikutukset on suhteellisen vähäisiä, ne liittyy lähinnä mahasuolikanavan epämukavuuteen, oireisiin sieltä. Ja sitten tietysti on mahdollista, että tällekin aineelle voi herkistyä niin kuin niin monelle lääkeaineelle. Vähäistä haittavaikutuksien määrää on tuotu esille, kun on haluttu perustella kondroitiinisulfaatin käyttöä tai sen vähäistä todennäköistä hyvää hyödyllistä vaikutusta, että ainakin nyt kannattaa kokeilla, mutta tämä teho nyt kuitenkin tämmöisen taudin hoidossa, jossa me emme tiedä syytä ja joka yleensä etenee, ei nyt niin valtavan voimakas ole, mutta aineen kokeilu saattaa olla perusteltua juuri sen takia, että haittavaikutuksia on suhteellisen vähän ja vaarallisia haittavaikutuksia ennen kaikkea ei nyt tunneta.
Nivelrikko on yleisin nivelsairaus meillä ja maailmalla. Sitä löytyy monenikäisiltä ja kokoisilta, mutta tauti rassaa yleensä pahemmin niitä, joilla on muutenkin liikaa painoa niveltensä päällä. Aikaa myöten nivelrikko ryhtyy kivuliaksi ja se haittaa muutenkin ihmisen elämää. Nivelrikkoa parantavaa hoitoa ei toistaiseksi ole, mutta oireita voidaan kyllä hoitaa, eli kipua lievittää. Lisäksi ihmisen toimintakykyä voidaan ylläpitää ja parantaa. Ja tässä hommassa ihmisen oma aktiivisuus ja ohjattu itsehoito ovat hoidon kivijalkana. Monella oireiden lievitys alkaa painonpudotuksella, eli niveliä rääkätään vähän vähemmän. Liikunta ja sopiva terapeuttinen harjoittelu pitävät yllä toimintakykyä. Kävely, pyöräily ja uinti ovat omiaan nivelrikkoisille. Varsinkin ohjattu vesiliikunta näyttää soveltuvan polvi- ja lonkkanivelrikkoisille. Fysikaalisista hoidoista kylmähoito näyttää sopivan turpoileville polvinivelille. Kylmä vähentää turvotusta ja lisää polven liikkuvuutta. Myös akupunktio ja polvituki voivat vähentää kipua ja lisätä liikkuvuutta ainakin lyhytaikaisesti. Lääkehoito on oireita lievittävää. Ja ensisijainen lääke on kipulääke eli parasetamoli. Jos sen teho ei riitä, siirrytään käyttämään tulehduskipulääkkeitä. Voimakkaisiin kipuihin voidaan kokeilla opioidien lisäämistä hoitoon. Nivelkipuja voidaan lieventää paikallisesti kipugeeleillä tai kipuvoiteilla ja polven nivelrikkoa voidaan lievittää myös polven sisäisillä glukokortikoidi- ja hyaluronaattiruiskeilla. Glukosamiinia ja konroitiinia on tutkittu nivelrikohoidossa, mutta niiden teho ei näytä eroavan lumelääkkeestä. Nivelrikon lääkehoito on kuitenkin aina yksilöllistä ja potilasta ohjataan käyttämään lääkitystä tarpeen mukaan. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä vaikutus oireisiin, toteaa farmakologian professori Eeva Moilanen Tampereen yliopistosta. Suomalaisen lääkäriseura Duodeckimin lokakuussa päivittämä nivelrikon käypähoitosuositus tähtää kivun hallintaan ja toimintakyvyn ylläpitoon.
Leena Mattilan toimittamassa jutussa paljastui uusia yllättäviä käyttötarkoituksia silmätipoille. Nyt vielä Tiedeykkösen loppuun eräs verkkovinkki, nimittäin meriarkeologi Riikka Alfviikin mukaan Suomenlahden edustalla saattaa olla jopa tuhansia löytämättömiä hylkyjä. Kuitenkin resurssit niiden kartoittamiseen ovat olemattomat naapurimaihin verrattuna. Tässä olisikin hyvä paikka tiivistää yhteistyötä vaikkapa Venäjän suuntaan. Kotkan merikeskus Vellamossa alkaa tänään kaksipäiväinen seminaari hylkyjen etsimisestä. Lisää voi lukea Yle Tieteen Twitteristä. Nyt kiitoksia teille kuuntelijoiden seurasta ja oikein hyvää viikonloppua.